O'zaro munosabatlar. Suzen bilan bo'lgan munosabatlarimda ehtiros o'rnini sovuqqonlik egallay boshladi. Umiddan ilhomlanib, biz yaqinlashardik, yoki birimiz yoxud ikkalamiz noqulaylikni boshdan kechirganimizda esa ajrashardik. Odatda bizning ajralishlarimiz 2 yoki 3 haftadan oshmasdi. Oxir-oqibat birimiz ikkinchimizga qo'ng'iroq qilar va munosabatlarimizni qayta tiklardik. Yoshi katta maslahatchilarim bo'lmagani uchun men bu yangi va men uchun noma'lum bo'lgan sharoitlardan qanday harakatlanishni bilmasdim. Men ega bo'lgan barcha tajribalar esa Ozzi va Harriyetning sarguzashtlari, otam yaxshiroq biladi va uni Beverga qo'yib bering kabi bir nechta eski teleshoulardan olingan. Ushbu teleshoularda 1,5 soat ichida har qanday qiyinchiliklardan chiqish yo'lini topa oladigan nikohdagi namunaviy juftliklar tasvirlangan. Bundan tashqari, ular uchrashuv, nikoh va bolalar tug'ilishining eng qiyin vazifalarini ham allaqachon hal qilib bo'lishgan. Men xuddi shunday baxtli oilani yaratishni orzu qilardim, lekin buni qanday amalga oshirishni bilmasdim. Bir kuni Suzenga tan olib aytganimda shuni bildim. Bu yoz uchun rejalashtirilgan Amerika safarisi tugaganda qayerda paydo bo'lib qolishimni bilmayman. Uning javobi esa meni hayratda qoldirdi. Men esa munosabatlarimizni saqlab qolishgan harakat qilish kerakmi yoki tugatish osonroqmi bilmayman. Juft sifatida biz sen tan olishga tayyor bo'lganingdan ko'ra ko'proq imkoniyatlarga egamiz. Lekin men sening ham xuddi shunday xulosaga kelishingni kutishni xohlayotganimga ishonchim komil emas. Nima deyishni bilmay mavzuni o'zgartirdim. Chunki u bilan xayrlashishni istamay, ayni paytda boshqa narsaga tayyor emasligimni tushuntira olmadim. Biroq Suzen meni Shimoliy Karolinadagi China Grove'ga taklif qilish va uni oilasi bilan tanishtirish uchun uzoq vaqt sabr qildi. Soqollar hali ham isyonkorlikning ramzi sifatida ko'rilardi, ayniqsa Amerikaning janubiy shtatlarida. Shuning uchun ham Suzenning ota-onasi bilan uchrashuvga otlanganimda mening yangi soqolim, shuningdek oila haqida gapirishni istamasligim buni isbotlashga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Uning onasi kartoshka bo'tqasi, uyda tayyorlangan sous, sabzavot va bulochka bilan eng mazali dimlangan go'sht tayyorlagan edi. Yer yong'oq moyin va jele surilgan tost va yana hot doglar yeb kun kechiradigan yigit uchun bu albatta haqiqiy bazm edi. Suzenning ikkita o'smir ukasi har biri bittadan porsiya yeyishganini ko'rib, o'sha kuni ular chipslarni haddan tashqari oshirib yuborishgan deb o'yladim. Men Suzenning onasiga ovqat uchun minnatdorchilik bildira boshlaganimda, u jilmayib, "Osh bo'lsin, tortinma," dedi va meni ortiqcha ko'ndirish shart emasdi. Men chuqur pushaymon bo'lib, keyinroq bilib oldimki, do'stimning oilasi kamtarona cho'pon maoshiga yashab, pishirilgan dimlamani kamida ikkita kechki ovqat uchun yetadi deb o'ylashgan. Ammo to'yib yeb bo'lganimdan keyin qolgani zo'rg'a sendvichga yetdi. Shuning uchun ham issiq ovqatdan so'ng likopchalarni yig'ishtirib olarkan, Suzenning onasi pichirladi. "Bu yigit haqida katta rejalar tuzma, azizim. Sen uning qornini ovqatga to'ydira olmaysan." Kechki ovqatdan keyin mehmonxonada o'tirib, Suzenning otasi bilan ilohiyot haqida suhbatlashdik va men uning ukalaridan biri onasiga, "U juda aqlli ko'rinarkan, lekin juda ochafat ekan," deganini eshitib qoldim. Shunga qaramay, men bu tanishuvdan ko'p narsa yo'qotmadim va Suzen hamda men Greensboroga qaytganimizda munosabatlarimiz biroz ishonchliroq tus oldi. Balki u mening erkinlikka muhtojligimni tushungani uchun shunday bo'lgandir. Garchi men unga o'tmishim haqida hech qachon aytmagan bo'lsam-da, Suzen mening kichik orzularim bilan shug'ullanishimga imkon berdi, lekin har doim munosabatlarimizga qaytish uchun sabab qoldirardi. Bunga sabab ham aslida uning o'zi edi. Gap bunda nafaqat uning g'ayritabiiy go'zalligida emas, balki uning ichki go'zalligi ham menda yaxshiroq bo'lish istagini uyg'otardi. U meni boshqa yo'llar bilan ham o'sishga majbur qilardi. Ulardan biri uning eski soluvchi savollar berish qobiliyati edi. Men sotib olgan eski yuk mashinasining motorini qayta qurishga qaror qilganimdan Susan so'radi. Sen bu mashinaga juda ko'p kuch sarflaysan. Nima maqsadda? Buni tuzata olamanmi yoki yo'qmi bilish uchun, javob berdim men. Bu mening oddiy erkakcha harakatlarga qodir ekanligimni o'zimga isbotlash uchun tan olishdan ko'ra yaxshiroq eshitilardi. Bu kabi savollar menga o'z mavqeyimni aniqlab olishga shoshilish o'rniga to'xtab o'ylashga yordam berardi. Bundan tashqari, Susan meni qanday qilib yanada ijtimoiy jihatdan moslashgan odamga aylantirishni bilardi. Ammo shu bilan birga, o'zimni har doim erkak kabi his qilishim uchun u ehtiyotkorona harakat qilardi. Uchrashuvimizdan taxminan 5 oy o'tgach, Susan mening bolaligim haqidagi hikoyaga qanday munosabatda bo'lishini bilish vaqti keldi degan qarorga keldim. Uning munosabatin bizning munosabatlarimiz uchun majburiy bo'lmagan tanishuvdan tashqariga chiqish imkoniyati bor yoki yo'qligini ko'rsatishi kerak edi. Men juda qo'rqib ketdim. O'tmishim haqidagi haqiqatni kimgadir ishonib topshirish hali ham men uchun juda katta xavf bo'lib tuyulardi. Yoshlar guruhidagi o'smirlarimning ota-onalariga ular meni o'z farzandlari uchun noloyiq rahbar deb o'ylashlaridan qo'rqib, bu haqda aytmagandim. Va bir kuni kechqurun shunday dedim. Susan, men senga o'tmishim haqida aytib berishim kerak. Balkin talabalarning golf maydonchasi atrofida sayr qilib kelarmiz. Bu menga ochiqchasiga gaplashib olishimizni ancha osonlashtiradi. Unga o'z o'tmishimni aytib berayotganimda qo'rquvdan tizzalarim silkinib ketdi. Susan gapimni bo'lmasdan tingladi. Tugatib bo'lgandan so'ng men shoshilib qo'shib qo'ydim. Agar endi men bilan uchrashishni istamasang, seni to'g'ri tushunaman. Biz yurishda davom etdik. U esa sukut saqlashda davom etdi. Har qadamda yuragim qinidan chiqib ketayotgandek bo'lardi. Nihoyat Susan to'xtadi va menga o'girildi. "Nega bularni menga aytib berding?" deb so'radi u. "Nima? Seningcha men sen bilan faqatgina baxtsiz bolaliging tufayli uchrashishni xohlamasligim kerakmi? Seni boshdan kechirganlaring uchun hurmat qilishdan to'xtamadim. Bundan tashqari, sen bunday qiyin sinovlarni qanday yengganingdan hayratda qoldim. Albatta, men sen bilan uchrashishni davom ettirish niyatidaman. Agar hikoyam meni his-tuyg'ulardan butunlay mahrum qilmaganida, yuragim qinidan otilib chiqqan bo'lardi. Men sening har qanday savolingga javob berishga harakat qilaman, deb va'da berdim. Lekin iloji bo'lsa, keyingi safar. Senga o'zim haqimda aytib berish uchun jasorat to'plashim qiyin. Sening so'zlaring uchun qanchalik minnatdor ekanligimni bilmaysan. Lekin bugun bu haqda boshqa gapirmaslikni afzal ko'raman. Kelishdikmi? Susan bosh irg'adi. Indamay, u meni o'ziga tortdi va mahkam quchoqladi. Nima bo'layotganiga ishona olmadim. Men haydalishga tayyor edim, lekin bunday natijaga emas. Bu haqiqat bo'lishi mumkinmi? O'yladim men. Haqiqatdan ham ota-onamning ruhiy kasalligi va g'alati bolaligimga qaramay, meni qabul qila oladigan yaxshi qizni uchratdimmikan? Keyingi bir necha hafta ichida o'zimni undan olib qochib, sal uzoqlashdim. O'z fikrini o'zgartirishga qaror qilsa-chi? Men tan olishga majbur bo'ldim. Bu holatda men kutganimdan ham ko'ra ko'proq zarar ko'rgan bo'lardim. Endigina men Susan'dek boshqa birorta qizga hech qachon qiziqish bildirmaganimni angladim. Bizning munosabatlarimiz oydinlashganda men esankirab qoldim. Minnatdor bo'ldim, hayratda qoldim va qo'rqib ketdim. Men ayollar bilan yaqin munosabatni xohlagan edim. Mana endi uni uchratdim deganimda ichimda har xil qo'rquvlar paydo bo'la boshladi. mahluqqa o'xshab qolishdan qo'rqmasdan o'zim haqimda nimalarni aytib bera olaman? Qanday tafsilotlarni baham ko'rishim va uni qo'rqitmasdan birgalikda hal qilishga harakat qilishim mumkin? Agar Xudoyim bu ayolni mening rafiqam bo'lish uchun tayyorlab qo'ygan bo'lsa, men unga hayotimni bag'ishlashga tayyormanmi? Baribir o'tmishimga qaramay, meni sevadigan do'st topib olganimdan xursand edim. Ehtimol, Suzan tufayli haqiqatdan ham to'laqonli oila haqidagi orzuyim ushalib qolsa-chi. O'sha paytdagi munosabatlarimiz sarguzashtga o'xshardi. Intizorlik va yillar davomida ortirilgan ehtiyotkorlik bilan Suzan hayotini o'tkazmoqchi bo'lgan erkak o'zim bo'lishim uchun donolik va jasorat so'rab ibodat qildim. Va tez orada ma'lum bo'ldiki, kutganimdan farqli o'laroq men kerakli talablarga javob bera olmas ekanman.